Siswaniso, Psalm 38. Jesu ukata hape. Jesu ukute zikale kwa lihalimu. Konoza zirelimwe ukata hape. Hakataha ukato shimba mulumeli kafela ni kumuisa kwa lihalimu. Kono kubale baba sikalumela mwe na Jesu, bakato siyala ni kufiwa koto ya kuyumbelwa mwali hele. Mwana Yesu, na witukiselize kale kuya ni mwene na Jesu kamba chwani.